Абай әке қасына барғысы келмегендіктен ол кітаптардан да құр қалып жүрген. Ғабитхан соның есесін тауып, бірер күн сұрап жүріп, алып келді. Үй ішіне де, Абайға да Ғабитханның табысы үлкен ол жеді. Бірақ дәл осы кітаптар келген күннің ертеңінде Абайға шақырту кеп, Қарашоқыға жүріп кетті. Күнкенің ауылына Абай келісімен Құнанбай мұны Құлыншақ ауылына жұмсады. Әкесінің Құлыншаққа айтатын сөздерін Абай ұғынып ап тысқа шыққанда, мұнымен бірге барғалы Қарабас әзір тұр екен. Құлыншақ ауылы алыс емес болатын, Қарашоқының күнбатыс жағы бұрынғы Қодар қыстауының арғы жапсары Торғай руына тиісті. Құлыншақ сол Торғайдың басты кісісінің бірі. Қарашоқыны бөктерліп, аймаңдай аттың жол жорғасымен жүріп отырып Абай, Шыңғыстың бөктері тегіс көктеп тау деп айналаға көз жіберіп келе жатты. Аласа алгүрең бетеге, даланда бөктер беткейді де тегіс көгертіп, жасырта бастаған. Бірақ аспан ашық емес. Жалғыз-ақ осы бір суық желмен бұлт айықпайды екен деді. Екі-үш күннен бері бұл өңірде күн бұлыңғыр болған, және қыстың соңғы салқын тынысы сияқтанып, бір суық жел білінуші еді. Сәуір жаңа туды ғой. Сәуірдің басы осылай бұлтты суық болатын әдеті ғой деп, Қарабас қысты күні қар болатынын айтқандай мерзім айтты. Неге? Сәуір қыстың айы емес. Жаздың айы емес пе? Жылда бүйтеді деймісің? Жылда сүйтеді. Сәуірді осы жұлдызша не дейді? Апрель дейді. Ендеше сол апрелің осы. Сәуір болмай тәуір болмас деп, бұрынғылар текке айтпаған. Сәуірдің басындағы суық бітпей, жаз шықпайды дегені деп Қарабас Абайға ай-айдың мәнін айта бастады. Бұл жөнде Қарабас атшабарда Абай сезбей жүрген көп білім бар екен. Сәуір бұлайдың арапша аты, қазақша мамыр, одан соң маусым. Абай қазақша ай атының бәрін сұрап, қайта-қайта қайырып жаттап алды. Бірақ сәуір турасындағы жаңағы сөзді алғаш рет есіткен осы. Жазғы салымның ең жайсыз кезін әнеугін әжесі отамалы деп атап етті. Осы отамалы немене? Не деген сөз өзі деп Абай соны сұрады. Отамалы көкөк айының 11-інде кіріп 17-сінде шығады. Желсіз борансыз өтпейді. Қыстың ең соңғы зәрі сонда. Отамалы деп атанғаны бір байдың отамалы деген қойшысы болған екен. Сол бақыр күн қайырады екен ау. Көкөктің суығы басталған уақытта әлгі қойды жайылысқа шығармайық, боран болады. Қойдың қыстан титықтап шыққан кезі, малынан айырласың десе, байы бір діні қатты кәпір екен, сен тоғышарлық қып алдап отырсың деп, отамалыны сабап-сабап қойды жайылысқа шығартады. Сол күні Құдай көрсетпесін, бір қатты боран басталып, тақ үш күн үш түн соғып, бар қой ығып кетіп қырылыпты да, қойдан қалмаймын деп отамалы бақыр да үсіп өліпті. Көкөктің суығы отамалы атанғаны содан дейді. Әжең бақыр соны біледі ғой деді Қарабас. Остан соң айдың тоғамы деген не? Өліраның не мәні бар? Қырғиек неден қойылған? Абай осыларды да сұрастырып, көп қызық әңгімелер есітті. Аздан соң есепшілер жайын есепшінің тәжірибесінде сұрастырып, күн қайырып есеп айтуға өзің қалайсың деді. Жаңағының бәрін біліп, бәрін жақсы әңгіметкен Қарабас, есепшіден аман емес шығар деп ойлап еді Абай. Қарабас күліп, күнәң аз болса, күн есепте дейді екен осы күнде молда қожа. Бірақ қолдан келсе, есепші болған жақсы қой. Мен құн қылмай құр қалып жүрім, болмаса есепшілердің айтқан аумай келетін жылдар болады деді. Бір қатар жол жүріп кеп, екі салдатты Қодар қорасының тұсына жетті. Абай Қодар мен Қамқаның басына бұрылып Құран оқып, үндемей томсарған күйінде ілгері тартты. Анада көрген қатал суық суреттер көз алдына дәл бүгін таңертең көргендей боп қайта елестеп еді. Өзінің сол күні аққан ыстық жасы, қасірет жасы да есіне түсті. Ауылға кеп түскенде Абайдың түсі үлкен кісінің түсіндей боп томсарған салқын еді. Құлыншақ ауылы әлі қыстауда екен. Күн жылынған кезде тамнан шығып қыстау жанына киіз үй тігіп отыратын әдет болушы еді. Қарашоқыда Құнанбай ауыл сөйткенмен Құлыншақ олай етпепті. Өзін бала көргенмен Құнанбай жібергенін ескеріп, Құлыншақ Абайды үлкен кісідей қарсы алды. Қонақтар отырып амандасып болған соң, уа қатын, Қазан көтер мына қонаққа деп бұйрық етті. Құлыншақтың бес қасқа деп атанған бес мықты ұлы болатын, олардан қазір Манасқан үйде отыр. Бұл қасқа десе дегендей еңгезерде екен. Жалпақ маңдайлы, нұр жүзді, балуан тұлғалы жас жігіт құлыншақтың немересі еді. Үндемей отырып домбырасын тыңқылдатып тартады да, қонақтарға салқын қарап қояды. Үйде әзір тұрған шай бар екен. Манастың келіншегі дастарқан жайып шай жасай бастады. Жүзі жұқалау келген самай шашы жып жылтыр, қарлы мұрын, қара торы келіншек аса бір таза шапшан көрінді. Бар қозғалысында әдемі сыпайылықпен қатар ширақ сергектік бар. Отырған үйіне жылылық жарастық бергендей келісті әйел. Соның кірген шыққан қимылына қарай отырып абай құлыншағаға деп сөз бастады. Құлыншақ абайға қарай түсіп үлкен сары шақшасын тырнағымен сыртылдата қағып отырып, бір кезде көк бұйра насыбайын екі танауына құшырлана тартып қойды. Әкем сізге сәлем айтып етті. Сәлемет болсын. Айтқаны мына жердегі бетқұдық жайы. Бұрын борсаққа тиісті қоныс екен. Ақберді борсақ қыстауын алған соң қонысымен өрісін тегіс алдым дейді ғой. Соған былтыр күздігіні қыстауға кірер алдында сіздің ауыл қоныпты. Бірталай отырыпты, қазір жасшыға қорасының жаны болған соң тағы қонып жүреме, мен ірге тигізбей күздігіні пішенін шауып алайын деп ем. Осын құлыншақ маған қиыс екен, қонбас екен деп әкеме өтініш айтыпты. Ақберді оны айтсын, ал әкең не дейді? Әкем Ақбердінің осы сөзі орайлы ғой, құлыншақ қонбаса жақсы болар еді деп осы сәлеммен жіберді деді. Қысылған да, іркілген де жоқ. Бап пенен үлкен кісідей айтып шықты. Құлыншақ үндемей басын изеңкіреп отырып мырс ете берді де, «Шай іш, кәне жақындаңдар» деп шайға қарай қозғалды. Абай да шай іше бастап, құлыншақтың жауабын күтіп отыр. Құлыншақ бірер шыны шай ішкенше үндемей сазара түсіп, бір уақытта Абайға оқыс бұрылды да, «Вай балам, әкең осы бетқұдықтың мәні жөнін ұғынып түбін тексерді ме екен?» Борсақ отырған кезде мен кезек қоныс етуші ем ғой. Көгі болса, бұрында орылушы еді. Қақ бөлісуші ек қой. Осыны білді ме деді. Оны білген көрінеді. Бірақ тегінде меншік барда келісім бар ғой ақсақал. Даусыз иесі борсақ еді. Соның меншігі еді. Құлыншақ иелік жөнімен емес. Келісім ретімен үлес алып келген еді. Келіссе Ақберді мен де соны істер. Тек меншік Ақбердінікі екенін ойласын деді. Ат иесі Ақберді десеңші. Ендеше алдына ат иесі мінетте артына бізді тілесе мінгізіп, тілемесе мінгізбес. Қыстауының іргесінде желі басындай жерде тұрса да бетқұдықтан бетті жу десеңші деп құлыншақ наразы боп томсарып қалды. Абай құлыншақтың ренжіген жайын ұғат, өз басы ренжітейін деп ойлаған емес. Басында әке сәлемімен келсе де, мұның арты үп үлкен шаруа жай екенін онша бағалаған жоқты. Енді мынандай үлкен нағыз адамның амалсыз ренішіне қарай өзі айтқан жайдың ауырлығын ұқты. Менің әкелгенім осы бір сәлем, арғысын өзіңіз біліңіз. Қайтпек керек, Ақберді, Ақберді, Ақбердіге құдай бақ берді деп, құлыншақ ащы бір мысқыл мен күліп қойды. Абай құлыншақтың сабырлы сықағына қызығып күліп жіберді. Тартсам деп келген емес, және әке қарызынан құтылды. Сондайды шапшаң болжап шыққан Абай жаңағы құлыншақ қалжыңын іле жөнеліп, бақ бергенеме немене борсақтан қалған аз жерді менікі деп тап берді деңіз деді. Абайдың бұл мінезіне үйдің іші тегіс күлді. Шай құйып отырған Манастың келіншегі әсіресе ырза болды білем, қып қызыл боп қатты күліп жіберіп, Абайға жалт етіп қарап, тамсанып қойды. Құлыншақ шалқая беріп Абайға, баламай, мынау лебізін қалай жақсы етті, тек осының да Ақберді есітке етті деп ырза боп қалды. Осыдан құлыншақ бетқұдық әңгімесін былай қойып, шырағым осы анада бөжейге берген жас бала қалай екен? Айғыз бишара жылап қалды деп етті. Ол қалай деп Абайдың үй үшін зере жайын ұлжан күйін сұрастыра бастады. Кәмшат туралы Абай еш нәрсе айтқан жоқ. Құлыншақ қай туралып, айыпқа мал бермеді деп өжей жағы қомсына ат білем. Сол кішкене қарындасының күтімі де келісті емес деп естімау. Айғыз бақыр соны сезіп қайғырады ғой деп, қайдағы бір көңілсіз шетін жайларды қозғай бастады. Абай бұл арада ол әңгіменің ешқайсысына сыр беріп, ішін ашпақ емес, құлыншақ жетектеген сөздерге басқан жоқ. Азырақ үндемей отырып, өзінше бір жөн тауып, ақсақал осы сіздің балаларыңыздың бес қасқа атанатын себебіне, соның мәнін ұқтырыңызшы деді. Құлыншақ мына баланың жаңағы сөздерге ілеспеген түсінді де ішінен, байыпты бала өзі, салмақ бар ғой, сыр ашпайын деп отырғанын қараш, бұған да үйреткен екен деп ойлады. Алғашқы сөздерін тастап, қасқа дегені батыр деп айтқан деп болмайды ғой мыналары түгі, жөнін мынаның өзінен сұрасаңшы деп Манасты нұсқап қойып, батыр боп кімді мұқатып жүргенін кім білсін, әйтеуір қолтыққа дым бүрку ғой. Болмаса анау бір кезде бөкенші борсақ, қарашоқыны бермейім өлсем деп келгенде, әкеңнің жалғыз ауыз сәлемін естіп, осы бес баламды ертіп барған мен едім. Сонда иесі кетіп жатқан ен жерден тым құрса, бір құдық тер деп ем, тигені мынау ма? Қасқаның тұмсығы тасқа тигені осы да деп, алғашқы сөздеріне тағы бір оралып соқты. Бүлінген елден бүлдірген алма дегені қайсы? Бөтен болса бір сәр бөгдемес. Бөкіншіні қуып алған кімге құт болады дейсіз, өкініп қайтесіз деп, Абай аса бір байсалды мәслихат айтты. Манас пен келіншек осын жақсы ұғып ұнатса да, құлыншақ көнген жоқ. Ол осыдан соңғы әңгімелерде құнанбайға өкпелі болған кісінің қабағын білдірді. Абай ар жағынан байқап кеп, құлыншақтың ойы бөкінші борсақтан жер ол жағылмадым деген арман екенін білді. Соны ұғынумен қатар жерден басқаны, жемнен басқаны тыңдағысы келмеген құлыншаққа ішінен наразы боп аттанды. Абай әкесіне құлыншақтың көнгенін айтса да, өкпесін айтқан жоқ, істек білген ісін қысқа ғана баян етіп еді. Бөлек жерде құнанбай Қарабастан да сұрастырған, Абайдың айтқан сөздерін түгел естіпті. Қарабас Абайдың бүгінгі мінездеріне ырза екен. Балаңыз сөзге сылып қалыпты, тіпті бір үлкен кісідей орамды жатыр. Құлыншақ екен ау, ұтылады екен ау демеді, қалай болса да тең сөйлеседі деп мақтай бастап еді құнанбай. Жетті доғар дегендей ишарат қылды да Қарабасты тоқтатып тастады. Осының ертеңінде құнанбай Абайды және жұмсады, қасына тағы сол Қарабасты қосып енді Сүйіндікке жіберді. Сүйіндік ауылына абайлар ел орынға отыра келді. Өз қыстауынан айырылып, қарауылдың бас жағын Түйеркөш деген жерді қыстаған Сүйіндік ауылы қазір тамды емес, киіз үйде күн. Мал жаны көп, бай ауыл. Осы орынды қыстауға лайықтап алғанмен, әлі жаңа қыстау сала алмай, ескілеу тар қораға сия алмай, күннің көзі жылынысымен киіз үйге шығыпты. Сүйіндіктің әппақ үлкен үйі жыл екен, іші тола тірелген жүк буылы тең менен сандықтар, оның ар жағы екі босағаға шейін текемет алаша тұс киізбен қоршалыпты. Саптама мен тиін ішекті әлі тастамаған Абай бұл үйде тоңазитын емес. Биылғы көктемде алғашқы рет киіз үйге қонғалы отырғаны осы. Мұнда бір жеңіл салқындық, кең тыныс бар. Көктемдегі киіз үй Абайға әрқашан таңсық болатын. Үлкен үйдің ортасында ала көлеңкелеу жанған тас шам бар. Сүйіндік бәйбішесімен және екі баласы Әділбек, Асылбек пен бәрде қонақтармен бірге болды. Бұл үйге әсіресе өзгеше көктем нұрын енгізген бір жан бар. Ол Сүйіндіктің қызы Тоғжан. Абай келгеннен бері Тоғжан үлкен ағасы Асылбектің отауынан осы үйге бірнеше рет келіп кетті. Сылдырлаған шолпысы, әлдеқандай былдырлаған тіл менен Тоғжанның келермен кетерін паш етеді. Құлақтағы әшекей сырғасы, бастағы кәмшат бөркі, білек толған неше білезіктері, баршасы да бұл өңірден Абайдың көрмеген бір сәні сияқты. Толықша келген әппақ жүзді қарлы мұрын, қара қыздың жіп-жіңішке қасы да айдай боп қиылып тұр. Қарлығаш қанатының ұшындай үп-үшкір боп самайға қарай тартылған қас, жүрекке шабар жендеттің жебесіндей. Тоғжан үйдегі сөзге құлақ салып, не күліп, не қымсынса, сұлу қастары бір түйіле түсіп, бір жазылып толқып қояды. Елбіреп барып, діреткен қанат лебіндей, самғабұшар жанның жеңіләсем қанатындай, биікке алысқа мегзейді. Абай көпке шейін тоғжан жүзінен көзін ала алмай телміре қарап қалады. Қыздың көп кіріп шығысы қонақтардың қам екен. Аз уақытта дастархан жайғызып, күтуші әйелге шай құйғызып, өз әкесінің төменгі жағына отырып, шыныларды әперіп, үй ішіне қызмет көрсете бастады. Абай сүйіндіктен де қысылған жоқ. Бала емес, ысылған ашық, үлкендер үші сөйлейді. Тоғжан кеп отырғаннан кейін сүйіндікке қарап, сүйіндік аға, осы мына сіздің жердің алдында қарауыл дейтін жалғыз биік не себепті қарауыл атан екен деді. Сүйіндік, кім білсін шырағым дей түсіп аз отырып, тобықты мен матайдың шабуылы жаулығы қалған ба? Сонда қуғыншы мен жортуылшының бір қойған атыдағы, өз өзгі таудан бөлініп, айдалаға оқшау барып тұр ғой. Содан қарауылдамай қайдан қарауылдасын деді. Сөйтіп Пұлатты тобықты қойған дейсіз бе? Тобықты келмес бұрын сондай ат жоқ па екен? Қайдан болсын? Бұл өңірдегі барлық атты тобықтының өзі қойған. Ай, білмеймін ау. Бар атты өзі қойса, Шыңғыс дегені несі екен? Шыңғыс деген тобықты бар ма? А, жоқ. Мынауың жаны бар сөз. Бәсе бұл Шыңғыс деген осы үлкен алып таудың аты неге Шыңғыс атанды екен бұл деп сүйінді көзді ойланып қалды. Әділбек әкесінің мүдіргенін намыс көріп, Шыңғыс деген сөз Шынқыс дегеннен, қысының қаттылығынан болыпты мыс деседі ғой деп еді. Абай бұған күлді де, олай болмас. Шыңғыс деген белгілі хан аты ғой деді. Бәсе, осы сөз менің де құлағыма бір тиген еді. Жадымда қалмапты, кәне білсең өзің айтшы шырағым деп, сүйіндік Абайды тыңдағысы келді. Жас қонақ Шыңғыс хан жайында өзі білген есіткен әңгімелерін айтып кеп, ақырында өз көңіліндегі біраз долбарды қосып, биігінің ханы аталғаны содан, және сонау бір бөлек тауы орда аталған да сол. Шыңғыс ханның мекен еткен қоныс екенін паш етеді. Қарауыл демек те сол кезден қалған ат емес пе екен деп тоқтады. Сүйіндік Абай сөзін қатты ықыласпен тыңдады. Алдында шай ішілмей кесе суып қап еді. Тоғжан әкесінің соншалықты тыңдағанын енді байқады. Ол Абайға таңдана қарап, бір талаға дейін көз алмады. Үй іші Абай айтқан жаңалықтарды қызыға тыңдап, көңілденіп қап еді. Асылбек қарабастар қисындағы екен десті. Шыңғысты былай қойып, тағы осы сүйіндік қыстауы түйер көштің қасында тұрған хан биігін, онан соң Мамай қыстайтын анау орда деген таудың бәрінде шешті. Соны осы күнге шейін неліктен аталғанын білмей жүру мұнда үлкеннің бәріне енді ғана орасан көрініп еді. Сүйіндік Абайдың шынысын өз әперіп, жебіш Абай деп, енді қонағының алдына жент пен майды да бауырсақты да молырақ ысырып қойды. Әкесінің жас қонаққа жасаған осындай бейілінде тоғжан сезіп отыр. Бірер мезгіл Абай өзіне қараған тоғжанның әдемі қара көзін байқады. Солғын қарау емес, Абайды анықтап, түсті, барлай қараған сияқты. Абайдың да әйелге анықтап қызға қараған жол осы сияқты. Тоғжан ұзағырақ қадалып, көз алмай отырып ақырын қызғылт тартқандай болды да көзін тайдырды. Көп жасаған білмейді, көп тоққан біледі. Осылайша ұққаның, тоқығаның жақсы балам деп сүйіндік бір тоқтады. Абай осы сөзге жалғастырып, өзіңізді кісіден есіткен сөздер ғой сүйіндік аға деп аз отырып, рұқсат етсеңіз, осы өзіңіз айтқан кейбір сөздерді де өз аузыңыздан ұғынайын деп ем деп сүйіндікке қарады. Тұрпай емес, сыпайы бастап орамды келді. Сүйіндік, сұра айт балам. Не сұрамақ ең дегенде, ендеше осы жаңағы кіші орданың тұсында Көжекбай Құлжабайдың жердауына билік айтқан екенсіз. Сонда мен қойдың бөлігін бөлмейім, құдайдың бөлігін бөлемін депсіз. Осының мағынасы қалай? Соны сұрайын деп ем деді. Бұл сұраққа Қарабас Әділбек, Асылбек те күліп жіберді. Тек Абайдан басқаларына жөні мәлім болу керек. Сүйіндік Абай сұрағына аз тіксініп, қалта қарап ойланып қап еді. Шырағым, бұл сөзді әкеңнен ұғынсаң етті. Менің әкем баламен ашылып сөйлей бермейді ғой. Білесіз ғой. Бірақ жаңағы іске әкеңнің қатысы бар ғой. Оны білуші ме едің? Қарабас Асылбектер әлі күліп отыр. Олар сүйіндіктің қашқалақтағаны мен сыпайылық сақтағанына және Абайдың жайсыз әңгімені қадала сұрағанына күледі. әкемнің қатысы барын білемін. Ендіше әкең атар алысқан сөзді ең әуелі әкеңнің өзінен ұғынғаның мақұл. Бәрекелді, Сүйіндік аға, оныңыз жақсы ақыл, бірақ сол билік тұсы сізбен менің әкем екі араңыздың суысқан тұсы болды дейді. Ол рас қой?
Рас.
Ендіше сізбен қалай араздасқанын мен өз әкемнен ғана біліп қойсам, мына Әділбек пен Асылбек ағам сізден ғана ұғынып қойса не болады? Анық шыңға жете алмай сыңар жақ кетеміз ғой. Бірден адасамыз. Екіншіден бала мен бала, мына біздер сырттан қырбай, сырттан шалғай кетсеміз ғой. Сіз маған менің әкем бұл кісілерге айтып отырса, таразының басы тең баспас па еді? Сүйіндік те үй іші де Абайдың мына дәлелдерін дұрыс көрді. Қарабас сүйінсіп кетіп, дұрыс ау осынсы баланың деп Сүйіндіктің әңгімесін айтқызуға бейімдеді. Баламай, алдартымды орап алдың ау осы сені деп Сүйіндік ақырын күле түсіп екі ойлы боп қалды да Асылбекке қарап, әй менің балаларым, мына бала қонағың тартымды жатыра өзі ойлаймысыңдар деп жақсы жадырап шын бейілденді. Тоғжан шай ішіліп болса да дастарханды жиғызбай күлімсірей түседі. Жиі қарап Абай көзімен кездескенде көптен бергі сыйлас танысына жасайтын ілтипат білдіреді. Абай әңгімені алғаш өз ойлаған жаққа бұрды. Сол менің әкеммен қырбай боп қалған жеріңізді өзіңіз ұғындырыңыз, Сүйіндік аға. Өтінсең айтайын, біле жүр. Сенің әкең мамай ішінде Жамантаймен көңілдес боп жүріп, өкіл күйеу болғанда 200 қой киіт киген. Өкіл күйеуі қалай? Өкіл күйеуі шын күйеу емес. Тамыр есепті нәрсе. Онда тамыр деп неге аталмайды? Тамырлық құрбылас кісінің арасында болады. Ал жас үлкен кісі мен жас жігіт тамырласам десе, кейде осылайша өкіл күйеу боп аталады. Иә, сонымен бертінде сол Жамантайдың баласы Көжекбай өзінің Құлжабай деген кедей ағайынымен жерге таласты. Мырза соған билік айтты, жер бөлігін айырып бер деп мен апарды. Мен екі жағының сөздерін ұғынып өз көңілімше әділдігін топшыладым да бөлік былай болсын деп жүріп отырдым. Сенің әкең өзде басы қасында, арт жағында Көжекбайлармен бірге келе жатыр. Мен бөлікті өз көңіліме сыйған әділетпен бөлмекпін. Байқаймын жүрісім Көжекбайға жақпайды, тыжырынып жарыла жаздап біледі. Аздан соң мырзаға сыбырлап жалпылдап айта бастады. Әкең сенің Көжекбайды құп көрді білем, арт жағымнан саңқ етіп дауыстап, уай алапес, сен қалай жүріп барасың дегені? Мен екі жағына тең би емеспін бе? Зап оқ кетіп, уай тәйір, қойдың бөлігін бөліп келе жатқаным жоқ, құдайдың бөлігін бөлемін дедім деп тоқтап қалды. Иә, сонан соң не болды деп Абай ар жағын тағы айтқызбақ еді. Арғысын қайтесің сол шырағым? Кетті ғой әйтеуір, қым қуыт шым шуыт боп деп Сүйіндік қолын бірақ сілтеді де айтпай қойды. Абай қып қызыл боп кетіп шұғыл ойланып отырып қалды. Шамға қарап қадалып қалған көздерінде сол шам отындай үлкен қызғылт алыс от маздап тұрғандай. Тоғжан қонақтың мына пішініне енді жайған емес тамашалап қызығып қарады. Сүйіндік үйінде Абайдың үндемей қалғанына ішінен күліп отырғанда кісі бар, ол Сүйіндіктің кіші баласы Әділбек. Асылбек те емес, ол ожар тоң мінезді болатын. Енді Абайдың аңырып дағдарып қалған пішініне қарап өз ішінен, ал тілегенің сол болса қарық бол деп жымиып отыр. Бірақ Абай қатты ойланып қалғанмен жасыған жоқ. Аздан соң және өзі бастап екінші бір әңгімені сұрады. Онысы Сүйіндіктің тағы бір сөзі. Өскенбайға ас берген тұста айтқан сөз еді. Сүйіндік оны да айтпақ болды. Мырза өз әкесі Өсекеңе ас берем деп Көкшетауға сауын айтып қалың елді жиды ғой. Тобықтының одан үлкен асы болған жоқ. Естіген шығарсың. Естіп ем. Соған сіз де бардыңыз ба? Әкеңмен ол кезде қырбай едім, бармадым. Бірақ Айдос Жігітектен тіпті анау мамай Жуантаяқтан да ел қалған жоқ. Жұрттың бәрі көшіп сонау Көкшетауға барып ұлы дүбір мереке жасады ғой. Сонда Бөжей мен Майбасар келіспей қапты. Майбасар старшын. Жуантаяқтың бір ұрылары наймандағы Бөжейдің нағашыларына барып көп жылқысын әкеп қырып тастапты. Соның қуғыншысы келіп Бөжейге есемді әпер дейді ғой. Бөжей Майбасарға асылады. ақылдастыр малын әпер дейді. Соған майбасар сандалып не айтып жүрсің деп ренжітіп тастайды. Бөжей өкпесінің басы осы еді ғой. Ажарым өтпейтін болса шашпауыңды несіне көтердім деп өкпелеп қалады. Сүйт өтті астарқамай көшіп кетеді. Бұған еріп жігітек бай шора жуан таяқтан да кеткендер болды. Осы орайда мен үйде жатып бір-екі ауыз сөз айтып ем, қадағалап отырғаның сол ғой. Не айтып едіңіз сонда? Білмексің ғой, оны да айтайын. Өзге егіз болғанда құдай жеке, алдыңа ата-анаң ол бір меке. Қырық үйліні қырық пышақ қылып едің, өз асың да бұзылдау, өскен еке деп ем. Жұрт дегеннің ұмытпай жүргені содағы деді. Абайға бұл әңгімеден әрі тағы бір әңгіме жатқаны апанық көрінді. Мынаның ар жағы да бар ғой. Онысын айтсаңыз қайтеді? Ар жағын қайсы балам ау? Қырық үйліні қырық пышақ қылдың дедіңіз ғой, ол би атамның ісі ме жоқ? Басқаның ісі ме? Абай жанай, қайдағын айтқыздың ау? Айыпты өскен өкеңнің өзі емес, тағы сенің өз әкең етті. Енді сен маған осыны айтқызып, ертең әкең мен екеумізді тағы араз қыласың ау сығыр деп Сүйіндік күліп қойды. Жоқ, Сүйіндік аға, білейік деп сұрайым, сіздің үстіңізден шағым жиям деп сұрамаймын ғой. Рас айтасың балам, ендіше қырық үйлі деген анау Көкен тауының бауырындағы уақ болады. Сол ел шынары араздыққа басып жүргенде Құнекең араласып Қонай деген батырды сүйейді. Егес күшейіп келген кезде Қонайға ақыл салып жау жағын шапқызып жібереді. Қапыда қалған ел қарсыласа алмай көл жағасында қалың қамысқа қашып кіреді екен. Құнекең қамысты өртетіп жібереді. Сонда өрттен қорқып қашып шыққан елді қуғызып жүріп сабатып Қонайға жеңгізіп берген еді. Осыны айтып ем деп әңгімесін бітірді. Абай осыдан соң өзге әңгіме сұраған жоқ. Аздан кейін ет пісіп жұрт асқа отырды. Абай мен Қарабасты үйші бөгде қонаққа санаған жоқ. Сол себепті күндегі дағды бойынша дастарқан айналасына Сүйіндіктің барлық балалары да бәйбішесі отырғанды. Әкесінің төменгі жағынан шешесі мен екі ортадан отырған Тоғжан Абайға қазір бұрынғыдан да жақындай түсті. Абай бағанадан бері Тоғжанға бет алдынан қараса, қазір көбінесе қырынан көріп отыр. Орташа келген қырлы мұрны енді анық көрінді. Қырынан қарағанда бір түрлі сүйкімді көн. Жұмсақ жұмыр егінің астында жұқа ғана бір толқындай боп нәзік бұғаға білінеді. Жылтырап таралған шашы қап қара қалың өріммен ерекше аппақ нәзік мойнына қарай құлап түсіпті. Үлкен де кіші демес әшекей сырғасы діріл қағып дамыл алмай сілкіне түсіп тұр. Әлденеден белгісіз себептен Тоғжан пішіні қызара түсіп қайта сұрланады. Толқып қайтып тұрған ұяңдық па басқа ма? Әйтеуір өзінше өзгеше тыныс алып лүпіл қағып тұрған бір сезім бар. Қонағасы қайырғашан аса мырза атанған Сүйіндік үйі бүгінде етті келістіріп басқан екен. Қарабастың өткір сары пышағы қыстан қалған семіз жаяны да алтындай сары өлдірікті де лып-лып сызып жапырақтап жатыр. Жалғыз сүремес саралағы басқан екен, қыс бойы бордаққа байлаған жаңада сойылған семіз қойдың жас бөлері де бар екен. Баптығып жемек болған семіз қойды жай сойғызбай үйткізіп алыпты. Жас ет үйткен қойдың еті болғанда мына табаққа тағы да өзгеше дәм бітіріп нәр берді. Бірақ ас осындай бапты боп үйші тегіс ерекше көңілденіп жеуге кіріссе де Абай жөнді жемеді. Тоғжанда білезікке тола аппақ жұмыр білегін табаққа қарай сирек созады. Сүйіндік пен Асылбек Абайды қайта-қайта «Жешірағым, жесеңші, Абай, алмадың ғой» деп әлденеше қозғап көрбет, Абай жей алған жоқ. Ет артынан Сүйіндіктің көптен сауғызып отырған қысырларының сары қымызы да келді. Оны да жақсы әңгімелесіп ұзақ отырып ішісті. Бұл кештің соңғы кезінде Абай алғашқыдай емес, тартынып қалғандай баяу еді. Үйелері жас қонақтың ұйқысы келді деп соған жорыған. Ақыры төсек салынатын боп барлық еркектер тысқа шықты. Абай көңілі бұл кеште өзгеше бір күшті сезімнің әсеріне толы. Бұрын ғашық жар көп оқыған хикаяларда көп көп естілген ауызша әңгімелерде болса